Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітрый Лукашук у студыі, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцяй, і гэта ў прынцыпе адметны дзень у гісторыі нашай праграмы, таму што гэтая госця па праву заслугоўвае звання самага маладой удзельніцы нашай праграмы. Такім чынам, сустракайце спявачка, паэтка, удзельніца сямейнага гурта «Вартосікі» Юстына Карпілович. Прывітанне, Юстына.
Усім вітаю, добрый дзень.
А чаму ты не абурылася, калі я сказаў паэтка? Ты што?
Вось я хацела абурыцца.
Хацела абурыцца, но перадумала.
Думала, можа быць, гэта можна будзе выразаць увогуле, бо гучала занадта гучна.
Не, ну чаму? Ты ж усё ж такі сама пішаш песні, сама пішаш не толькі музыку, не толькі яе выконваеш, не толькі спяваеш, але і спяваеш свае. Ну як тады сказаць, не вершы, а што, тэксты?
Ну я б сказала, што гэта песенныя тэксты. Усё ж такі паэзія гэта зусім іншая плынь, зусім іншыя правілы ў ёй працуюць. Так што, мабыць, паэзія б гэта не назвала. Я часамі беру вершы ўжо паэтаў і з імі таксама раблю песні, з іх раблю мелодыі і спяваю, вядома, за згодай усіх аўтараў слоў. Вось, але свае песні я б паэзіяй не назвала.
Але глядзі, у нас неяк была, ну, скажам, не тое, што спрэчка, а абмеркаванне гэтага з таксама знаным паэтам, тэкставіком гурта «Уліс» Фелікса Максёнцавым. Розніца та была ў чым? Гурт «Уліс» пісаў ўжо музыку і ствараў песні на падставе вершаў, напісаных Феліксам. Калі браць, да прыкладу, маю практыку, то гурт «Крама» Ігор Варашкевіч спачатку пісалі музыку, наігрывалі так званую, ну, ты музыкант, шо ведаеш, рыбу, і я на гэтую рыбу пісаў тэкст. І таму у мяне тэксты, а ў Фелікса былі вершы, і мы вот за гэта казалі заўсёды. Таму я так падыходжу, а ты вот як пішаш?
У мяне звычайна мелодыя як бы ствараецца адразу з тэкстам. Гэта не асобныя нейкія два творы, то бок гэта нешта, што ад сябе залежнае. Звычайна, калі мне прыходзіць ужо нейкая мелодыя, хаця б адзін радок ёй дакладна ў разам як бы прыходзіць у галаву разам з тым рытмам, з той мелодыяй, якая з'яўляецца ў маёй галаве. Таму я б не сказала, што гэта я асобна пішу верш і асобна песню. Менавіта таму мне цяжка назваць гэта вершам, бо нават калі паспрабаваць некаторыя мае песенныя тэксты прачытаць без мелодыі, нават рыфма альбо вось гэтая рытміка, яна проста губляецца. То бок, як асобны твор яны не могуць існаваць па сутнасці. Вось, у мяне была такая практыка, калі я напісала менавіта спачатку тэкст, адзіная такая песня ў мяне ёсць, калі я спачатку напісала менавіта верш, бо я нават не планавала рабіць з яе песню, пасля думаю: "Ай, всё роўна трэба, всё роўна раблю з гэтага песню", і вось неяк так.
Добра, мы з табой пра творчасць пагаворым трошку пазней, давай мы з табой бліжэй да нашай тэмы нацыянальнай ідэі, ну, але таксама здалёк. Ведаеш, я вельмі часта людзей, якія да мяне прыходзяць, а звычайна гэта больш сталыя людзі, у якіх ужо за плячыма нейкія ёсць гады, нейкія там такія перыяды жыццёвыя, і я кажу: "Ну вот раскажы мне, як так сталася, у якім жыццёвым перыядзе, чаму ты прыйшоў да беларускасці, як вот беларускасць прыйшла да цябе, як ты там скрэнціў на гэтую крывую сцяжынку беларускасці, умоўна кажучы". І людзі пачынаюць расказваць, як вот там нешта здарылася, з некім сустрэліся. Мне падаецца, табе задаваць гэтае пытанне бессэнсоўна, бо ў цябе не было іншага выйсця.
У мяне не было выйсця. Ну, па сутнасці, так і ёсць. Я з самага дзяцінства ў ўсёй гэтай культуры купаюся ў прамым сэнсе. Я з самага дзяцінства спяваю па-беларуску, хадзіла ў беларускамоўную школу. То бок гэта проста было нешта, што нават, так сказаць, не было падавана дыскусіі ніякай. Таму так.
Але, от глядзі, усё ж такі, калі ты была з аднагодкамі, ну, там дзе-небудзь, я не ведаю, можа быць, у школе там было інакш, калі это была беларускамоўная школа, але там, скажам, у жыцці, там, у двары, на вуліцы, там, дзесьці яшчэ, там, у іншых месцах, ну, не будзем хаваць гэтага, пераважная большасць беларусаў у Беларусі, і гэта тычыцца і падлеткаў, і дзяцей, і дарослых, яны рускамоўныя. і атрымліваецца пераважная большасць вакруг рускамоўная, а ты тут такая белая варона беларускамоўная, і не было крыўды ні разу там на бацькоў, што яны цябе выхавалі там расцяць беларускамоўнай, а тут вот нармальныя людзі гавараць на нармальным языке, а я вот какая-то не такая.
Ну, шчыра кажучы, не буду тут ствараць ідэальны вобраз беларускамоўнай сябе і прызнаюся, што я карыстаюся расійскай мовай у жыцці. Зараз я больш свядома ўсё ж такі хачу цалкам перайсці на беларускую, але яшчэ да гэтага падыходжу. То бок, не гледзячы на тое, што я была ва ўсёй гэтай беларускай культуры, маё галоўнае хобі, зрэшты, гэта в сэнсе народныя спевы, то бок гэта тое, чым я займалася прафесійна, і таму я таксама была ва ўсім гэтым, так сказаць, удзельнічала ў розных такіх мерапрыемствах, звязаных з абрадамі і гэтак далей. Не лічу на тое, што культура прысутнічала, мова ўсё ж такі, скажам так, калі я была зусім маленькая, то хутчэй беларуская, калі пайшла ў садок, то ўжо расейская падключылася, таму што асяроддзе вельмі на мяне паўплывала. Ёсць такая забаўная дэталь са сваімі сябрамі, да класа, дык, напэўна, чацвёртага, можа, трэцяга. Я размаўляла па-беларуску. Я гэтага памятаць не магу, але па сваіх перапісках, якія я знайшла ў старых сваіх соцсетках, то я пісала да іх па-беларуску. Яшчэ неправільна, не граматычна, але сам факт. Але з класу пятага, мне здаецца, паступова, не лічу на тое, што ўсе ўрокі ў нас былі як бы на беларускай мове, апроч расейскай, вядома, то паміж сабой мы камунікавалі, ўжываючы расейскай мовы. І пра мову я буду, я захачу пагаварыць яшчэ як бы асобна, таму што ў мяне ёсць свае думкі на гэты конт, але мне здаецца, што ў першую чаргу гэта звязана з тым, што калі ты вось падлетак, дзіцёнак, там табе колькі 11, скажам так, то ты шматлікімі рэчамі цікавішся, то бок табе ты паглынаеш шмат рознага кантэнту, там літаратуры, серыялаў, музыкі, і ў Беларусі з гэтым як бы становіцца ўсё лепш і лепш, але так было не заўсёды, і як бы ў маім асяроддзі ўсё ж такі я больш глядзела, напрыклад, ты слухала нешта, што звязана з расейскай культурай, то бок тое, што ішло папулярнае, калі ўсе соцсеткі сталі такімі папулярнымі, то таксама, ну, які кантэнт мы глядзелі ў асноўным. То бок мова так вось, яе па сутнасці не было. Яна была як нешта такое навуковае нават для мяне, таму што ў мяне ўсе ўрокі былі на беларускай, усе там праекты былі на беларускай, нейкія сачыненні, конкурсы, выступы, канцэрты, але калі мы кажам пра прыватнае жыццё, то хутчэй расейская мова, вось, і я не пабаюся да гэтага шчыра прызнацца.
Не, ну, гэта жыццё, гэта рэаліі, што тут баяцца, не баяцца. Дарэчы, вот цікавы момант, вот ты сказала, што там, скажам, да якога там пэўны час па-беларуску вела перапіску ў соцсетках, а потым перайшла на расійскую мову. То есть, а сама ты злавіла гэты момант, і што стала вот прычынай?
Гэта несвядома было, гэта проста абсалютна несвядома. Нават не ведаю, як так сталася і чаму. У сэнсе, у мяне былі таксама думкі, калі, вядома, яшчэ была ў Беларусі, мне заўсёды былі думкі, каб цалкам перайсці на мову. То бок такі пунктик у галаве, што вось трэба. Што гэта нават зноў жа я не дыскутавала ў сваёй галаве на тэму, што гэта трэба, я просто ведала, што гэта трэба, але па нейкіх прычынах яно не атрымлівалася. І як бы у сваіх думках у мяне былі нават такія прапановы там дакладна, што давайце сябры ўсё, цяпер я з вамі толькі па-беларуску там. Але памятаю некалькі такіх расчараванняў малых мяне як бы спаткала, што так не атрымлівалася, і у нейкі час я ўсё ж такі адставіла гэту ідэю на пазнейшы час. То бок я яе ніколі не пакідала ў спакою, я заўсёды памятаю, што я хачу гэта зрабіць, але пакуль што яна чакае, ну, яна ўжо пераходзіць у актыўную, скажам так, у актыўнае жыццё, актыўную стадыю.
Слухай, вот у мяне, па-моему, ні разу такога не было, калі б вот чалавек сам сказаў, але вот, скажам там, умоўна, пра мову я хачу пагаварыць асобна. Ты гэта сказала. У мяне, безумоўна, ёсць зараз шмат пытанняў датычна і мовы, у тым ліку, тым больш мы гэтую тэму закранулі, але я, гэта што, я зараз не хачу сваімі пытаннямі збіваць цябе, таму што я так разумею, што ты нешта прадумывала у сябе ў галаве на гэтую тэму, і, можа быць, ты скажаш тое, што ты хочаш сказаць, а я ўжо потым дадам там свае пытанні, каб зараз цябе не збіць, ні там не скіраваць на іншую нейкі накірунак сваімі пытаннямі.
Так, мабыць, можна зрабіць і так. Ну, па-першае, пытанне мовы, як бы, его можно разглядать под разными, скажем так, углами. У тым ліку, что не вельми люблю людей, якія вельми радикально до этого ставятся. Увогуле, я зауважила по себе, что мне тяжко, коли человек вельми радикально до чогось ставится, в принципе. Я таки больше дипломат. Мне легче, коли я могу некую проблему вырешить не про размовы, не, кстати, не про згучные некие лозунги, что треба там, тому что, и так далее. А вот как раз про размову, про некую, про некий анализ, про свядомые подходы до чогости. И на самом деле, то, что я хочу перейти на мову, это для меня как бы одинная по сутности... Зараз, я сберу мысли, думки. У меня еще все мовы блытаются после школы, потому что польская, ангельская, немецкая, просто уже жах. Так что я зараз постараюсь собрать все думки.
Давай я тебе как бы поддам тебе на керунку и для думок. Ты сказала такое радикальное у пытания мовы. Что ты маешь на увазе радикальное? Ну, вот я... у пытания мовы миновито.
Маю на увазе, коли сутыкаешься с людьми, якія лічат, что, по-перше, это вельми просто зрабіць, что можно просто взять и перейти на мову, корыстаться ёй паўсюль, и что это только пытание твоей сумленности, мабыть. И люди, которые лічат, что это робится вот так.
А, ну типа, у нас же ж во всех у подсвядомости, там где-то у подкорцы записано, и нам треба только пожаданию своему зрабіць так, и оно хоп, переключится, и ты почав говорить, как Рыгор Барадулин. Да?
Ну, и ты люди, которые неприемно поправляют у комментариях людей, которые только начинают переходить, чем робить еще горшую ситуацию. И ты люди, которые, например, не хочет поважать, что навод российскомовные белорусы все равно лечат себе белорусами. И, мабуть, им просто потребно больше часу, как зарабить такой сведомый переход. И это треба поважать. И мне сдается подыходить до этого, что все, вы теперь не с нами, вы теперь вороги, нечто такое. Так я, звычайно, у размове, коли человек меня просит размовлять по-белоруску, альбо ему комфортно, ему утульно, что он, наоборот, ему это помогает. Я, безумовно, за все это помогаю, так само начинаю размовлять. Коли человек просто крестается российской, я не бачу тут своего обовязку его примушать, не робить иншее нечто, так? Тобок, я лечу, что это треба зрабить, и мне бы хотелось, как люди переходили, але покольки я сама еще цалком, так, как я это бачу, этого не зрабила, я не могу как бы обвинувачивать когось, и мне не подобается, что есть такая постава сярод інших людей.
Слушай, а что значит цалком не перейшла? Ну, гляди, ты пишешь песни по-белоруску, ты размовляешь выдатно по-белоруску. Я так разумею, у сям'і вы, ну, частей так само внутри сям'і говорите по-белоруску. Что еще? Какое еще цалком?
Ну, для меня цалком користаться мовой – это думать на мове, на то, какой я думаю. Тобо, коли я кожних ось хвилину проведення часу сама с собой думаю на белорусской мове, вот для меня это то. А так отримливается, что часами мне не хапае неких вельми... Есть такая проблема у моим, как бы, ужитку словов. Тобо, мне не хапае неких, например, фразеологизма. Мне хочется некую частку своего життя просто, как бы, посвятить тому, как поглибиться у те темы, які мне потребны, добрать того, чего я хочу добрать, как отчувать себе конкретно носьбитом, как не отчувать себе на узровне B1, B2, а на узровне C2. А все ж таки, это зусім іншая уже, как бы, знову ж категория. Тобо, мне хочется просто поширить эти веды, як мага больш, каб вось. І так само, мабыць, каб у моїй голові не узнікалі нейкі сумневы на гэту тэму, каб не узнікалі такія апраўданні для сябе, што вось я, ну, то бок, неяк так, карацей.
Ну, а вот тут я з табой пагаджуся, што калі сустракаюцца каментары, дзе цябе не проста папраўляюць, знаеш, паправіць-то можна па-рознаму. Калі цябе зняважліва папраўляюць, гэта вельмі такі непрыемны, то есть нібыта поправили, но осадочек остался, да, такое. Другий момент, это, конечно, вот гэты, как я его называю, мовный губазик, які люди, про якім нам так само рассказывали шмат кто из моих гостей, якія приходят и кажут, что Ой, что ты тут говоришь не на чистой белорусской мове, что тут за тросянка, что тут за русизмы, не умеешь говорить чисто, не псуй своей вот этой тросянкой нашу святую белорусскую мову, лепш говори на своим русским языку, чем вот будешь тут псовать. Мне завсёды такое пытание, вы почаете, а вы коли там умовно английскую вучили? Вы сегодня почали вучить, завтра заговорили как лорд английский, те что?
Ладно, так ладно. Тут треба менавіта заніць, што ў чалавека ўвогуле ёсць жаданне і патрэба, каб гэта рабіць, каб гаварыць, так? І якбы таксама ў сітуацыі за межой, калі мы вучым зараз шмат замежных моваў, мы гэта тым больш ведаем, што гэта вельмі складана. Перайсці такі бар'ер, асабліва тут бар'ер звязаны не толькі з нейкай, тому што гэта не новая мова, так? Гэта ўсё ж такі мова, з якой ты сустракаешся ў школе, ў жыцці, яна якбы, ну, яна твая, ўсё роўна ў тваёй краіне функцыянуюць. Толькі тут ўжо гэтыя тараканы ў галаве, якія нашмат цяжэй з імі змагацца, і вось тут ужо пачынаюцца праблемы. Таму, калі чалавек ужо дакладна зрабіў для сябе такі свядомы выбар, трэба яго толькі падтрымліваць, толькі падштурхоўваць наперад, і ў ніякім разе проста не пісаць яму нейкія такія рэчы. А ўвогуле наконт папраўлення кагосьці пры размове, я лічу, што гэта не зусім культурна, калі чалавек сам не спытаў, ці добра ён нешта кажа. Таму што, ну, я сустракалася з тым, што мяне, ну, можа, не хочучы, але так крыўдзілі тым, што, напрыклад, я, калі размаўляю на польскай мове і там нешта кажу дрэнна, як толькі мяне перабіваюць і мяне папраўляюць у такі хуценькі спосаб, то я сябе адчуваю, ну, не надта утульна з гэта. Мне не падабаецца, калі людзі так робяць. Таму што я магу нават памятаць пра гэту памылку. Проста, ну, вось, у жывой размове вельмі цяжка іх не рабіць. Калі ты пішаш, альбо, не ведаю, ну, звычайна так, калі мы пішам, то мы больш засяроджаны на працэсе, мы можам канкрэтна якбы памятаць, што мы робім і калі, а калі ты кажаш, гэта заўсёды імправізацыя, такі працэс, які ты не зусім кантралюеш. І ты можаш нават ведаць пра нейкую памылку, проста яна, ну, выпадкова здарылася. І кожны раз, калі табе зноў на яе ўказваюць, гэта, ну, непрыемна дастаткова. Можа быць.
Ну, так, да. Мне яшчэ вельмі радуюць тыя каментатары, якія папраўляюць, ну, типа, указваюць на памылку, але пішуць свае указанні па-руску.
Так, ой, так, гэта ўвогуле, гэта асобная нейкая катэгорыя людзей.
Так, нармальна. Мене яшчэ вельмі радуюць умоўна тыя каментатары, якія пішуць і даюць свае нейкія парады ў каментатарскай па-расейску пішучы.
Ну так, так, гэта проста асобная катэгорыя людзей. Як папуляцыя мовы, ён стану мыслу. Вось. Так, хацела яшчэ сказаць, што мне здаецца, каб перайсці на мову, трэба прыняць тое, што мне здаецца, такая маленькая псіхалагічная праблема можа быць звязана таксама з тым, што як быццам бы вось тым фактам, што цяпер я беларускамоўны, ты адмаўляешся ад нейкай часткі сябе, якая была дагэтуль, як бы спрабуеш адмовіцца ад таго, што было дагэтуль, сказаць, перакрэсліць нейкім чынам. Таму што кожны чалавек, я па сабе гэта заўважаю, калі я кажу, размаўляю на нейкай канкрэтнай мове, я адчуваю сябе зусім па-іншаму. Калі я размаўляю на польскай, гэта адна асоба. Калі я размаўляю, зноў жа, на беларускай, на расійскай, і нейкая розніца ёсць. Не ведаю, чаму так працуе, але так працуе. І калі ты кажаш, што нейкая мова, напрыклад, зло, умоўна, трэба ад яе пазбавіцца, а столькі часу свайго жыцця ты ёй карыстаўся, столькі успамінаў цябе звязана, магчыма, любімай музыкі, фільму і гэтак далей, то рабіць гэта так жа зноў радыкальна, якбы адразаць ад сябе і забываць пра тое, што, ну, у нейкім плане гэта частка цябе, проста нельга. Тобо, калі мы ўжо проста трэба якбы прыняць, што, мабыць, не па тваёй нават віне, хутчэй за ўсё, не па тваёй віне, вядома, нейкія ўплывы там расійскай культуры яшчэ чагосьці былі, але гэта частка цябе, нічога, гэта трэба паважаць, у сабе любіць, у сабе, і толькі тады можна якбы проста прымаючы гэты факт, спакойна пераходзіць на мову, не адразаючы ад сябе гэта ніякім разе, мне здаецца.
Слухай, два моманты. Першае, я разумею, што ў цябе ўсё ж такі троху іншая сітуацыя, бо ў цябе беларускамоўная сям'я, асяроддзе там было такое. Але, можа быць, ты сама там неяк так разважала, можа заўважала, можа там запытывалася ў сваіх аднагодкаў, у сваіх сяброў. Усё ж такі, чаму пераважная большасць моладзі з так... С аднаго боку, хтосьці грэбліва, хтосьці абыякава, хтосьці, ну, незразумела як, але адштурхоўваюць ад сябе вот гэтую ўсю беларускую частку, то есть беларуская мова, не, это не маё, это не трэба, беларуская музыка, да што там можа быць, вот рукі ўверх, вот это музыка, а не вот это вот всё нейкія там бартосікі вольскія там з палацамі і ўсё астатняе. Вось вот чаму, вот што, чаго не хапае для беларускай моладзі, каб ўсё ж такі яны шанавалі і хінуліся да свайго?
Ну, па-першае, гэтая сітуацыя змяняецца ў любым выпадку, але калі мы кажам пра людзей, якім усё яшчэ чагосьці не хапае, то мне здаецца, па-першае, ёсць пэўныя стэрэатыпы, мабыць, якія дагэтуль ёсць у грамадстве, тыпу, якая мова некрасівая і гэтак далей.
Што можна сказаць на гэтай вот мове?
Мне здаецца, вялікі негатыўны ўплыў мае прадмет пад назвай беларуская мова. Таму што як бы асабіста ў мяне была цудоўная настаўніца, кажу, уся мая школа была ў гэтым плане супер і не маю ніякіх прэтэнзій, але ну асабіста спаткалася з тым, што ў не ва ўсіх так, і калі ў цябе ніхто не размаўляе ў сям'і, сяброў, па сутнасці з мовай ты сутыкаешся толькі ў школе. І па-першае, часта настаўнікі, як мне здаецца, у нейкіх мясцовасцях такіх, ну, скажам так, далёка ад Мінска, ну я жыву ў Мінску, таму мне так здаецца, яны могуць нават самі не валодаць такой літаратурнай мовай, вось як мы называем, а ўсё ж такі размаўляць больш такой нават трасянкай, таму што аднойчы я ездзіла ў санаторый, дзе як бы там праводзіла час, і ў нас там былі таксама ўрокі, гэта была як замена школьнага тыдня. Вось, і там настаўнікі беларускай мовы, ну, вельмі дрэнна размаўлялі, як на мой погляд, і нават мне здаецца, нават я пазнаёміла настаўніцу беларускай мовы са словам панчохі, калі не памыляюся, нешта такое. То бок, няма рэальнага ўяўлення, што такое мова. Бок, мова гэта ж проста па сутнасці файны інструмент, які мы ўсе карыстаемся, але дзякуючы якому мы ствараем нейкія там стасункі з людзьмі і так далей, а беларускія дзеці сустракаюць яе толькі ў выглядзе нуднага падручніка. Нудных граматычных правіл, магчыма літаратура, якая у дадзеным нават узросце можа быць ім не цікавая. І як бы нават калі яны чуюць, што ёсць ствараецца нейкі контент і музыка, мабыць, ім цяжка проста гэта для сябе ўявіць. А не кожны будзе хацець як бы свой час пасвяціць таму, каб пазнаёміцца з гэтай культурай так, як трэба гэта рабіць. Але я кажу, сітуацыя змяняецца вельмі моцна. І ёсць такая з'ява, як беларускі TikTok, беларускамоўны TikTok. Гэтага не было раней, гэта ўвогуле што такое? То бок раней уявіць сабе, што нехта будзе здымаць TikTokі па-беларуску, гэта цуд, таму файна.
А чаму, што здарылася? Вот я заўсёды пытаюся, там, скажем, у людзей, у беларусаў, ну, што прымусіла вас у 20-м годзе, умоўна кажучы, звярнуць увагу на беларускую там літаратуру, музыку, там, тэатр, філасофію, гісторыю. Вот яно ж і да гэтага, і да 20-га года было ўсё вось побач з вамі. На момант 20-га года вольскі свае тры чарапахі спяваў ужо 23-24 гады. А ў беларусы ў 20-м годзе, вау, якая песня, адкрыццё зрабілі. Чаму не раней? Вот чаму не маглі адкрыць раней для сябе? І чаму вот зараз, там скажам, той же самы TikTok? Ну, я разумею, TikTok з'явіўся не так даўно, але як так?
Ну, вось патрэбны быў такі штуршок, і як бы патрэбна нечым выказаць, як бы, мне здаецца, нечым неяк абабраць сваю, мабыць, тое, што ты не згаджаешся з чымсьці, з нейкім ладам у свеце, неяк вось дзесьці знаходзіць як бы тое, што можа выражаць вось гэтую эмоцію.
То есть мова гэта як такая нешта такое, чым ты выказваеш свой пратэст. З дапамогай чаго?
Можна сказаць так. Я думаю, можна так сказаць. І проста калі вось ты разумееш, што мне здаецца, гэта проста вось людзі задумаліся пра тое, хто яны. Мабыць, упершыню за доўгі час. Таму што для гэтага людзі, ну вось проста жылі там, ходзілі ў школу на працу, карысталіся там расейскай, ну і што? Ну і жылі проста жыццё.
Ну і нармальна жылі, ўсё.
Працавалі, адзнакі атрымлівалі, ўсё ў парадку. А тут нешта заварушылася і проста нават банальная вось такая цікавасць, цікаўскаць, я забыла слова так, прывела да таго, што, блін, а можа быць, я ўсё ж такі не чалавек такі, не ведаю, ну, все равно ж люди не могуць сказаць, што вось яны расейцы, так? Нават калі ты карыстаешся расійскай мовай, у цябе няма гэтай якбы лагічнай такой связкі ў галаве, што гэта аўтаматычна робіць з цябе рускага чалавека, так? Ну, напрыклад, калі я карыстаюся расійскай мовай, мне няма такога адчування. Але, дарэчы, таксама цікавы момант, адна з прычынаў, чаму мне таксама хочацца якбы яшчэ і на вуліцы паўсюль карыстацца беларускай мовай, таму што нават калі я ў сваёй галаве памятаю, што вось я беларуска, гэта для мяне важна, то я разумею, што мне хочацца, каб вось людзі навокал, іншыя вось якія, у краіне, якой я цяпер жыву, напрыклад, палякі, каб у іх не ўзнікала вось такога дзіўнага, якбы не такой несастыкоўкі, што вось ты беларуска, а мова ў цябе расейская. Так, то бок гэта нават робіць такую справу, што людзям навокал цяжка зразумець нават, што гэта за феномен такі. І мне хочацца, каб людзі навокал ведалі, што я беларуска, і ў іх не ўзнікала ў галаве пытанне там адкуль я. Просто каб гэта было бачна. З мовы ёсць такі таксама момант, што якбы з аднаго боку мне здавалася, што гэта не так важна. Ну, якбы, в сэнсе, зараз гучыць крыху так, божа, слова забывала. Забываю. Противоречиво.
Суперечна.
Суперечна, дзякую. Гучыць крыху суперечна, тому што я кажу, з аднаго боку мне заўсёды была такая пастава, што вось трэба размаўляць па-беларуску, але філасафічныя сумневы на тэму ўвогуле сваёй нацыянальнасці, ну, не сваёй нацыянальнасці, просто наколькі нацыянальнасць важна, што гэта такое, і што такое мова, і гэтак далей, то яны прысутнічаюць. І быў такі момант, калі вось я думала для сябе, што ці гэта рэальна важна, вось, кажу я зараз, напрыклад, на расійскай ці на беларускай. І зразумела, што так, гэта мае вялікае значэнне, таму што ты вось неяк падсвядома сябе і зусім інакш, ну, ўжо адчуваеш, і людзі таксама навокал, як я сказала, просто інакш глядзяць на цябе тады адразу.
Але навошта, от, скажам, ну, чалавеку, які там, зараз апынуўся ў эміграцыі, там, асабліва тым, хто да гэтага мовай не карыстаўся і не валодаў, зараз брацца і вучыць гэтую мову. Наадварот, здавалася б, ну, трэба ж неяк інтэгравацца ў гэтае грамадства. Хуценька кінуў усе сілы, вывучыў там польскую, там літоўскую, нямецкую, там ці яшчэ якую англійскую мову, то мову краіны, дзе ты знаходзішся, і ўсё, і лупі сабе на гэтай мове, жыві ўжо гэтым жыццём. Пакінь за спіной, што я не беларус. Як беларусы да 20-го года паступалі? З'ехаў з Беларусі, і ўсё, прапаў беларус, нема яго болі. Зато паявіўся там новы паляк, літовец, там француз, немец, амерыканец з канадыйцамі, і ўсё. Навошта высілкі гэтыя, калі ты ў эміграцыі?
Ну, вось тут вось якраз мы падыходзім да пытання нацыянальнасці і наколькі яна важна. І што гэта такое, як на гэта глядзець? Атрымліваецца важна ўсё роўна, таму што гэта нешта, па чым мы разумеем гэты свет людзей навокал. Усё роўна бясспрэчна, што культура адрозніваецца менталітэт. Зноў жа, ёсць пэўная прычына, чаму калі чалавек размаўляе на іншай мове, ён адчувае сябе па-іншаму. Проста таму, што змяняецца нават жэстыкуляцыя, нават твая інтанацыя. Калі я размаўляю па-польску, у мяне вельмі высокі голас, напрыклад. Тобо, калі я гавару зараз, вось ён такі дастаткова глыбокі, такі нізкі. А на польскі ён ляціць вось туды. Усё гэта мае вось такія адценні, і каб чалавек сябе самаго не згубіў, а ўсё роўна тое, як мы выраслі, гэта нас, па сутнасці, вось гэта наша апора, гэта тое, што мы разумеем пад словам «я», па сутнасці. І калі чалавек прабуе замяніць гэта нейкім іншым «я», вось гэтай нейкай іншай культурай, то атрымліваецца, што ён просто губляецца, што ён адчувае сябе заўсёды такім, быццам бы грае нейкую іншую ролю, мне здаецца. Тобок, вядома, зараз файна, калі беларусы будуць якбы аналізаваць іншыя культуры. Чамусьці ад іх вучыцца, чамусьці наадварот не. Проста аналізаваць, якбы дабірацца нейкіх новых ведаў, але памятаць, што я гэта я, і калі ад сябе адмаўляцца, то гэта проста самаму сабе робіш, атрымліваецца вялікую крыўду, і гэта проста, ну, не мае ніякага сэнсу.
Я вот зараз падумаў, я прызнаюся шчыра, тут у нас такі падрыхтаваны ёсць раяль у кустах, таму што недарэмна ж я казаў, што Юстына яна спявачка, яна сама піша песні, сама выконвае іх, і я папрасіў яе, калі ў цябе ёсць якая-небудзь песня, ў якой, ну, умоўна кажучы, зашыфраваная нацыянальная ідэя, то паспявай. Ну, сказал, канешна, ёсць, як то тут няма. Але гэтую песню мы пакінем давай на прыканец нашай размовы. А зараз я хацеў бы цябе папрасіць, калі ў цябе ёсць, конечно, заспяваць песню, якая апісывала твой сённяшні стан, там, ну, ці стан нашага грамадства, ці тое адчуванне, якія змены з намі адбываюцца, тыя праблемы, якія, то есть тое, у чым мы зараз жывем і як мы сябе пачуваем. То есть апісанне от тых ператрубацый, у якіх мы знаходзімся.
Угу. Добра, добра. Можна спрабаваць знайсці такую песню.
Я чамусьці не сумняюся, асабліва з улікам таго, што у Юстыны ўжо ёсць выдадзены цэлы альбом яе песень і фактычна ўжо на падыходзе другі альбом. Так што давай, я думаю, выбраць ёсць чаго.
Насамрэч тая другая песня, якая падрыхтавала, таксама падыходзіць пад гэта апісанне, але я ўжо пакінем. Успакой. Прабачце, калі ласка. Нешта я Адводзіць мяне. Сумна ёй стала.
Што вы сюды гаварыць прышлі, што ли? Давайте песні іграць. Нет, так я ж часам строюць.
Сумны город вядзе людзей па справах вечных, доўгіх, усіх зламаных, стомленых і сонных. Понёсся дождь ліхтар пас. Сумны город примусил небо выказать всё гора, что накопило яно паспяхова, что дзённа гледзячы Як запаліць ліхтар, рукі вышэй падымайся, бліжай святло пацягніся, пераможа той, хто гарыць ярчэй за сонце.
Дзякуй вялікі. выдатная песня. Ну, я спевы Юстыны чу і раней, і таму, да, паверце мне, усе песні таго вартыя. Юстына, скажы мне, калі ласка, ўсё ж такі, вот два моманты мне цікава. Першае, ты не толькі нарадзілася і пражыла усе свае гады пры Лукашэнку, але і пры незалежнай Беларусі. І два пытання. Ты тут зараз адказваеш за ўсю моладзь. Туш, выбачай, але так, такая ў цябе місія зараз. Чым вас не задавальняў Лукашэнка? Ну, давай пастарайся ты не толькі пра сябе і за сябе, а вот, можа быць, за тваіх сяброў, аднакласнікаў, за кампанію, якой была. Вот што, якое было стаўленне і чым, якія там выказывалі там дачыненні да яго, ну, не знаю, там прэтэнзіі там ці там наадварот што.
Ці можам усё ж такі абмінуць гэтае пытанне, таму што цяжка адказаць.
Добра, давай другое. Скажы мне, калі ласка, а ўсё ж такі незалежнасць для тых вот людзей твайго пакалення, гэта што?
Мабыць, гэта адчуванне, што ты маеш права голосу такога, то бок, што тваё меркаванне будзе брацца неяк пад увагу, што ёсць, мабыць, усё ж такі...
Ну, то, я да таго, што наколькі яно ўсё ж такі важнае, што вот незалежнае. Мы ж зараз кажам пра тое, што сусвет увесь адкрыты, што межаў пажадана каб не было, што мы тут хочаш сёння вот у Беларусі, заўтра ў якой-небудзь там Бангладэш, паслязаўтра там у ЗША, у Бразіліі, і гэтак далей. Хочацца вот адкрытага сусвету. Якая розніца? Беларусніка, там некай суверэнітэт, усё гэта.
Ну, пра такую ідэю глабалізацыі такога свету дае яшчэ, па-першае, далёка, і яна пакуль што такая больш сурэалістычная, мабыць, то бок яшчэ невядома, наколькі ўвогуле нешта такое магчыма пабудаваць і як гэта будзе функцыянаваць. То бок, можа, ідэя сама і не надта дрэнная, пра гэта цяжка сказаць. Вось, то бок. Але на сённяшні момант, як бы, хочацца, мабыць, дайсці да таго, каб можна было Беларусь параўнаць іншымі еўрапейскімі краінамі. Вось на такім узроўні просто.
Ну, просто я кажу пра тое, што зараз людзі, ну, нават калі мы там не бярэм там ужо адкрытыя межы, але вот ты ўзгадала, глабалізацыя тая ж сама, трансатлантычныя карпарацыі, ты там, калі там, умоўна кажучы, які-небудзь айцішнік, ты сядзіш у адным месцы, працуеш на кампанію, якая ў другім месцы, а калегі твае ўвогуле ў трэцім месцы, і вы вот так вот паміж сабой, навошта нам гэтыя там нейкія думаць пра нейкую там суверэнітэт, незалежнасць, що такое. Ты жывеш іншымі катэгорыямі, ты чалавек міра, як кажуць это.
Ну, гэта насамрэч вельмі цікавая тэма, і мне здаецца, яна яшчэ будзе развівацца далей, таму што зразумела, мабыць, адкуль карані гэтага такога ўсяго, бо ўсё ж такі людзям не падабаюцца, мабыць, вечныя спрэчкі за дзе тваё, дзе не сваё, і ўжо ад гэтай як бы стомленасці за столькі стагоддзяў, можна сказаць, людзям б хацелася будаваць такі свет, дзе гэта просто перастае мець значэнне, але ўсё роўна, як я казала, тут праблема, ну вот не праблема, а рэч у тым, што просто нават калі можна будзе ўвесці такое акрэсленне, так як чалавек свету, ты ўсё роўна будзеш адрознівацца нават па сваім звычкам, нават па сваёй біялагічнай будове, можна сказаць, так, па тым, як, напрыклад, твой арганізм рэагуе на холад, калі ты нарадзіўся ў нейкай халоднай краіне і на спякоту. Ну, то бок, заўсёды будуць рэчы, якія нас неяк адрозніваюць. І як бы тут вось нацыянальнасць, гэта пра тое, хто ты, як ты разумееш свет, і цалкам ад яе адмовіцца, напэўна, не хацелася б.
Ну, это не хацелася б табе, а вот калі браць тваіх аднагодкаў, вот якое ў іх стаўленне. Ну, што ведаеш, часам такое адчуванне, што беларусам, ну, абсалютна ўсё адно, хто яны там па гэтай ідэнтычнасці. Беларус, рускі са знакам качества, там тутэйшы, там ці яшчэ невядома хто, там ці там з картай паляка, там невядома хто ты. Вот, як гэта Павел Церашковіч, наш выдатны гісторык, ён вогуле выказаўся, што беларусы знаходзяцца ў сітуацыі, калі яны могуць выбіраць сабе ідэнтычнасць. Вось вот пасядзеў там на пэўны ўзрост, дасягнуў, калі ўжо пачынаеш разважаць на гэтыя тэмы, і такі раптам вырашыў: "Ой, я, наверное, паляк. Вот што там мне вот падабаецца, то што мяне цягне туды". Кто-то, не, я вот русский. Ну, и третий уже, а я уже таки у них еглый белорус.
Угу.
Есть такое, не?
Мне здається так. Мне здається так. Тим більше, що якби люди вибирають в основним той шлях, який веде до їх, якби до їх максимального комфорту, до їх метів, до того, каб своє життя уладкувати. Так, і в цілому то, що деякі люди просто вибирають для себе там навіть переїзд, ну, не по ніяких причинах, скажімо так, вимушених, так, а ось просто переїзд, каб на ліпші заробки і так далі. Ну, це було є і буде. Єдине, що у білорусів справді є така риса, що, мабуть, коли, наприклад, поляк переїжджає в іншу країну, він все одно каже, що він поляк, так, тобто він тут не зміняє себе. А тут така справа, що просто у нас це настільки не закріплено нічим і ніяк не підтверджено в своїй голові, що легше навіть просто сказати, що я, ну все, я тоді так само поляк, чим я білорус. Тому що, мабуть, чоловік просто не до кінця розуміє, що це для його значить.
Ну так, а хтось із моїх гостей, вже, пробачте, не пам'ятаю докладно хто, але сказав, що ще білоруси відрізняються тим, що білорусами не народжаються, а їми становяться. І от тут от питання, як все ж таки змінити ситуацію, як от, ну поляки ж народжаються поляками, они становятся ими там у 13 годов, там инициацию проходят некую.
Так, так.
Як белорусам зробить, каб такое вот было?
Мабуть, сёння мець на гэта... Тобак, я ніколі не забываю про тое, што кожны чалавек мае ўплыў, нават калі падаецца, што не мае. Тобак, насамрэч, мы ўсе можам змяняць свет, таму што змены пачынаюцца звычайна з самых дробязяў, так? Тобак, мы можам гэта прасачыць за сваім жыццём. Часамі нейкая рэч, якая можа для кагосьці, хто яе стварыў, напрыклад, нейкая кніга альбо песня, так? Не была нічым вялікім, а табе раптам адкрывае вочы на нешта. Тобак, тут мы можам рэальна ўплываць сёння, мы там хто з'ехаў, хто не з'ехаў, неважна, просто ўплываць так, як лічу гэта магчымым. І, наприклад, сапраўды у сваіх сем'ях просто такую ініціативу запропонувати, каб хоча б калі не атрымліваецца цалкам перайсці на мову, то вось мы з сям'ёю часамі зрабілі такую сабе эстафету, мы калі граем у настолкі, мы можам выбраць, на якой мове мы паграем, каб вывучаць іншыя мовы. Ну, тут не пра беларускую асноўную, ну, просто пра замежную. Але чаму б такую ідэю не ўвесці, наприклад, датычна беларускай мовы? Вось давайте мы згуляем імаджынарыем, але вось не па-расейску, як мы звыкліся, так? А па-беларуску. Некімі такімі рэчамі. Увогуле, я лічу, што чым прасцей падыход, чым больш ён гумарны і менш пафасны, і менш сур'ёзны ў сэнсе, што вось мы павінны памятаць, хто мы. А калі ты проста можаш, атрымліваецца, праз гульню, праз яшчэ штосьці прапанаваць іншы падыход, вось, і як паглядзець на нейкую сітуацыю пад іншым ракурсам, то вось гэта магчыма рабіць. Можна, і мне здаецца, што такім файным будзе патрыятычным у добрым сэнсе рашэннем таксама, каб моладзь зараз, вось, якая свядомая і ўсё гэта разумее, каб яна не пераставала развівацца вельмі актыўна ў ва ўсялякіх сферах, ва ўсіх магчымых. Таму што нам патрэбная будзе інтэлігенцыя, нам патрэбныя будуць вельмі разумныя людзі, якія змогуць паміж сабой дамовіцца. Мне таксама вельмі непрыемна, калі ў дыяспары беларускай, якая дастаткова вялікая, з'яўляюцца нейкія ўвогуле канфлікты, то бок што адбываецца, ну то бок калі людзі нават не могуць перастаць канфліктаваць за нейкіх такіх вось дробязяў, а будуць нейкія, вядома, іншыя погляды на сітуацыю. Ну, калі мы кажам пра будучае, калі магчыма нешта змяніць, то адны будуць хацець змяняць гэта так, іншыя так. І нам трэба вось ужо зараз вучыцца як бы размаўляць і вучыцца паважаць меркаванні іншага чалавека, вучыцца вось гэтай дыпламаты. І я вельмі заклікаю людзей, па-першае, не сварыцца ў каментарах. І нават у сённяшнім сваім узросце, калі падаецца, ну, напрыклад, я пра моладзь кажу, падаецца, што ты вось не маеш абсолютна ўплыву, вось мяне там палітыка не тычыцца, мяне то не тычыцца, я вось проста падлетак, я жыву, то ўсё роўна рабіць мінімум такі. Нават цікавіцца палітыкай вось іншых краін, у якой ты зараз жывеш, проста каб вось яе аналізаваць. А як яны падыходзяць? А што можна будзе з гэтага ўзяць? А што мне не падабаецца? Ну, вось неяк так, то бок развівацца і станавіцца вось мацней і разумней, каб пасля, можа быць, з гэтага нешта ў нас ва ўсіх атрымалася.
Ну, а ў дарэчы дарэчы, я чуў такую думку, што нам вельмі не хапае ну нейкай такой, з аднаго боку, міфалагізацыі беларушчыны ўсёй, щоб у нас былі прыгожыя фільмы, умоўныя якія-небудзь «Храбрае сэрца», але вот на беларускім падмурку, ці якія-небудзь там «Гарры Потэр», але там вот ну свой там беларускі, ну там такое што-небудзь. Каб нам не хапае нечага такога, чым можна было бы там вау, там мы ж во такія, во класныя, да мы ж круча ўсіх. Ці не?
Гэта, мабыць, не пра мы круча ўсіх, а пра тое, каб падрастаючым людзям просто было што глядзець і чытаць беларускае, ну таму што
цікавае.
Ну, я вось падлетак, так, я вельмі люблю чытаць розныя мангі, напрыклад, там аніме глядзець, так? І, ну, вядома, нічога такога беларускага не гляджу, таму што нічога такога беларускага не ствараецца. Я чытала «Гарэзлівы пацалунак», вельмі раю, мне вельмі зайшло. Калі было больш такой літаратуры, я б чытала ўсё, але я мала. То бок, увогуле пра пытанне літаратуры, як мне ўсё яшчэ здаецца, беларусы вечна спрабуюць нешта такое сур'ёзнае напісаць, такое, ведаце, вось паказаць, што яшчэ тут у свеце не было, зараз я вось напрыдумляю, і такое вось ўсё такое сур'ёзнае, ўсё такое філасафічнае, глыбокае. А насамрэч, вось асабіста мне хочацца як мага прасцейшай літаратуры, якая б, напрыклад, была проста цікава падлеткам. Вось не таму, што я хачу вывучаць гісторыю, хаця я хачу вывучаць гісторыю, але ну вось проста, каб было нешта, з чым можна адпачываць, каб гэта было беларускае, калі ты назад не думаеш, калі ў цябе нават няма мэты, што ты вось глядзіш гэта таму, што гэта беларускае, а вось табе проста хочацца гэта глядзець, ну проста, ну прыемна праводзіць час. Вось так.
Проста цікава. І яшчэ, так, не падумайце нічога, там ўсё ж такі дзяўчына ўжо там как бы, ну, дзяўчына. Неяк Франак Вячорка сказаў, беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Як ты думаеш, павінна быць ці не павінна?
Я не разумею, што маецца на ўвазе, шчыра кажучы.
Ну, то есть яна павінна быць прываблівай. Умоўна кажучы, ты ж вот памятаеш гэты цішотачкі з вышымайкі, якія раз і ўсе там горда там хадзілі, потому што гэта было прываблівай.
Ты па зрабіць гэта нечым модным?
Да. Ну, умоўна кажучы, да, перакладзем гэта з франакаўскай мовы на нашу нармальную, модным.
Ну, мабыць, гэта добра, у сэнсе, мне здаецца, усе трэнды праходзяць. І рабіць менавіта нейкі трэнд можа...
Трэба быць крэатыўным. Ось гэты трэнд, умоўна кажучы, з вышымайкамі стрэльнуў, прайшоў. Ты раз якую-небудзь іншую беларуску арыентаваную тэму закінуў.
Тады мы не называем гэта агульнай нацыянальнай ідэяй. Гэта проста нейкія такія вось крокі, скажам так, для прываблівання ўвагі да гэтай тэмы. Але акрэсляць гэта, дэфінаваць гэта як нацыянальная ідэя, ну, дакладна, не варта. Таму што лепш, калі гэта проста нешта, што вынікае з патрэбы людзей, а не з таго, што так модна. Хаця, як адзін з спосабаў, чаму не, калі працуе.
Да, адзін з такіх саскладнікаў. Франак, слухай моладзь. Можа быць, дапаможа. Слухай, я ж... Адкажы мне такое пытанне. Вот все ж таки мы тут закраналі пра вот это пытанне ідэнтычнасці, ўсё такое. А на твой погляд, беларусы як нацыя, яны сфармаваліся ўжо? Ці не? Ці можа ўжо расфармавацца паспелі?
Вельмі цікавае пытанне. Таму што не ведаю, я ў свае 16 гадоў яшчэ не ўсё разумею, часамі на уроках гісторыі нават нейкія простыя паняцці мне здаецца, што я не зразумела. І мабыць, я не ведаю да канца, што такое нацыя і як можна апісаць гэтае і але мне здаецца, што ўсё ж такі не зусім, што, мабыць, мы ўсё ж такі на шляху, пакуль што, можа, яшчэ далёкі, так крыху песімістычна альбо рэалістычна, не ведаю.
Дарэчы, вось, я тут, как бы так, пажартую, не пажартую, падтрольну скажу. Супадаюць думкі з думкамі Лукашэнкі, які сказаў, не сазрэлі мы, што не да нацыянальнай ідэі. Юстына, ты верыш, што ты вернешся ў Беларусь?
Ну, верыць можна. Не,
Добра, з'явілася магчымасць. Там, ці, скажам так, праз год ўжо там склалася ўмовы, што ўсё, муры рухнулі, ты можаш вярнуцца. Ты паедзеш? Не, ну, ў сэнсе, не то, што ты паедзеш з'ездзіць, паглядзець там на штосьці знаёмае, а збярэш чамаданы і скажаш, ўсё, я вяртаюся.
Не, на дадзены момант не. Калі мы кажам пра сённяшнюю мяне, так?
Ну, пра сённяшнюю цябе, вот.
Таму што я пакуль што, па-першае, нават не зарабляю, і я прывязаная да тых умовы, у якіх жыву. І зараз я ўжо прывязаная да месца, у якім я вучуся, да людзей, з якімі я вучуся. І я б не змагла просто так вось узяць і кінуць тое, што я па сутнасці працавала тыя амаль 4 гады, 3 гады. Ну, то бок гэта як... Таксама я не люблю ідэю з тым, каб перакрэсліць сваё ўласнае жыццё для нейкай ідэі, вось, мабыць. То бок я б, мабыць, хацела рабіць нешта, што магу для ўсяго гэтага, але адмаўляцца таксама, ахвяраваць чымсь я не гатовая пакуль што, таму што я таксама, мне важна тое, што мне важна ў маім прыватным жыцці, а не ў тым такім ідэалагічным, мабыць.
Тож, умоўна кажучы, вот калі муры рухнулі заўтра, а там сям'я твая, там бацька з маці збіраюцца і радасныя такія: «О, ўсё, ёсць магчымасць, мы вяртаемся». А то ты кажаш: «Слухайце, я, канешне, ўсё разумею, я Беларусь люблю, там ўсё такое, но я тут как бы ўжо пусціла карані, шмат зрабіла для таго, каб от дасягнуць таго, што я маю сёння. Давайце-ка я тут працягну, а там паглядзім».
Прынамсі, трэба мне скончыць этап канкрэтны. Вось, калі ў мяне не скончаны некі этап, і ў сярэдзіне яго браць нешта змяняць, няма сэнсу. Гэта тое ж самае, як я б зараз не паехала ў любую іншую краіну. Вось, пакуль я не скончу тое месца навучання і гэтак далей, я не рвану нікуды. Вось, калі я ўжо скончу, калі я ўжо... Мне будзе як бы выбар, што далей, тады можа быць. Але такога выбару няма, таму што пакуль што я прывязаная да таго месца, у якім ўжо знайшлася, на якое працавала, за якое змагалася, так што не.
А ты зараз падтрымліваеш кантакты з, ну, найперш мне цікавіць, аднагодкі твае, якія ў Беларусі знаходзяцца?
Так.
Ці адчуваеш ты, што вы ўжо па-рознаму глядзіце на рэчы, што вы ўжо розныя?
Мабыць, адчуваю, але гэта не да канца звязана з тым, што мы неяк па-рознаму глядзім на такія пытанні, просто што столькі гадоў не бачыцца і пражываць зусім іншы досвед мець, то вядома, ёсць адчуванне, што мы мяняемся проста. І калі мы ў Беларусі бачыліся вельмі часта, напрыклад, з сябрамі ці нешта такое, і як бы гэтыя змены, яны не былі настолькі заўважальнымі. Ну, то бок, тое ж самае, як ты, не ведаю, растеш з кімсьці, і гэты чалавек змяняецца, вось яго знешне змяняецца, але ты, па сутнасці, гэтага не заўважаеш. Вось ты пасля ўжо глядзіш фоткі, опа, вось ты такі быў 2 гады, ну, нічога сабе. Але калі ты з гэтым чалавекам пастаянна, то ты не заўважаеш гэтых зменаў, тое ж самае ў характары. Калі ты з чалавекам у рэальным жыцці стасуешся, ты не заўважаеш такіх рэзкіх зменаў, што вось нешта здарылася такое, вау. А зараз мне здаецца, што калі б я пабачылася з кімсьці, то ў мяне было б такое: «Ну, пагаворым». І мабыць, атрымалася б так, што той чалавек, з якім бы я сустрэлася, ён зусім памятаў бы мяне зусім іншай і не пазнаў бы мяне абсалютна.
Я да таго, што от мы разважаем, ну, са старэйшым пакаленнямі пра тое, што уявім сабе, што ў нас ёсць магчымасць вярнуцца, і мы вяртаемся з тымі напрацаванымі усім, што мы тут паспелі напрацаваць, там пачынаючы ад, ну, калі пра музыкаў казаць, там запісанымі новымі альбомамі, там нейкія філософы нейкія трактаты свае напісалі, пісьменнікі кнігі, там я не ведаю, палітыкі, дыш, там свае праграмы змены Беларусі папанапісывалі, мы тут ідэй нацыянальных панафармулявалі, і ўсе такія радасна бяжым туды: «Вот, наця, глядзіце, што мы тут вам напрацавалі і прынеслі». А беларусы там з таго боку такія кажуць: «Знаеце што, мы тут как-то самі разбяромся, у нас сваіх ёсць чаго там напрацаваць, і там сваіх там Лукашукоў, якія там могуць нешта сфармуляваць там і напісаць і ўсё астатняе, а вы от дзе там ўсё там фармулявалі, пісалі, от туды дваліце і там сабе ж ім, з гэтым што хочаце, то і рабіце».
Не, мне здаецца, так не было б. Мне здаецца, не. Чамусьці ёсць у мяне такое адчуванне, што такі абмен інфармацыі быў бы вельмі, вельмі карысны тут. Хацела сказаць, што вось пра людзей дарослых, якім, мабыць, у іх не стаіць пытанне, што калі б была магчымасць вярнуцца, яны падразу вярнуліся, ну таму што гэта дарослыя людзі, якія пабудавалі там сваё жыццё, якіх там свае кватэры, то, сё, трэця, пяты. То бок для іх гэта зараз такое нешта незразумела, такі этап, такі завешаны недзе ў прастора, а вось там іх жыццё. А для маладых людзей яны і там не пабудавалі яшчэ жыцця. Куды не, ну, то бок гэта ж не, нават калі ты дзесьці вучыўся, хадзіў, ну што гэта за жыццё, гэта не тое. І тут яшчэ не пабудаваў, таму як бы абурацца, калі моладзь не хоча вось хуценька браць і адразу уцякаць назад, ну так а на што, калі ты яшчэ не разумееш нават хто ты, чым ты хочаш займацца. Ну, то бок, і калі ты ўжо дзесьці знаходзішся, то страшна зноў змяняць гэта. Вось у чарговы раз змяняць. Так што так.
Ну, неяк так, тут я згодны з табой, але от мы кажам пра тое, што з аднаго боку, па-першае, не людзі ў эміграцыі, а людзі ўнутры краіны, калі змогуць нешта змяніць, то толькі яны, і не тыя вот, якія ўжо тут как бы былі нават у 20-м годзе, а то і ранейшыя вот гэтыя старэйшыя пакаленні, а моладзь. Вот як ты думаеш, моладзь здольная зрабіць з Беларусі нацыянальную беларускую Беларусь?
Мне здаецца так, мне вельмі шмат знаёмых ўжо тут у эміграцыі, якія вельмі актыўна нечым займаюцца, ёсць файныя ініцыятывы і шмат свядомасці і ўвогуле. То бок гэта безумоўна, гэта безумоўна. Як я казала, проста не трэба спыняцца, трэба далей якбы развівацца ва ўсіх накірунках, каб мы проста былі яшчэ такімі асобамі, ну вельмі разумнымі, вельмі выкшталцонымі. Забыла слова, прабачце.
Выкшталцонымі так і будзе.
Добра.
І такім чынам от ты можаш апісаць Беларусь тваёй мары, яна якая? Як яна выглядае?
Ну па-першае, дзе адна дзяржаўная мова. Усё ж такі. Нават калі спатрэбіцца час, каб да гэтага прыйсці. Проста каб, калі чалавек нараджаўся, яго сапраўды не было пытання, хто я. Вось таму, што мова, яна, па сутнасці, для іншых людзей, прынамсі, для таго, як яны на цябе глядзяць, адразу, так сказаць, вызначае проста, хто ты і адкуль ты, так? То бок, мова дзяржаўная, дакладна адна. Я б змяніла адукацыю крышачку. Вось. Але, насамрэч, павучыўся ў Польшчы, магу сказаць, што беларуская адукацыя мае вялізны патэнцыял. Вось, у мяне рэчы, які мне тут у Польшчы зусім не падабаецца, я з імі не згодны, і я лічу, што вучаць у Беларусі нашмат лепш, але тое, як ставіцца да вучняў, тое, як, якбы, колькі такіх у грамадстве тараканаў у галаве іншых людзей, асабліва дарослых, тое, як яны не прымаюць, што людзі могуць быць розныя, як прабуюць нас апранаць у аднолькавыя адзенні і гэтак далей. Ну, то бок, ёсць над чым працаваць, вядома, якбы, ўжо ў самым грамадстве, то бок, павучыцца менавіта ад іншых краінаў вось такой павагі да розных людзей, каб было вось больш усім спакойна разам жылося.
Перш чым я спытаюся, як гучыць твая нацыянальная ідэя, можа я спытаю па-іншаму, а ты можаш праспяваць сваю нацыянальную ідэю?
Шукала танальнасць. Насамрэч, я б не сказала, што гэта песня вось апісвае маю канкрэтна нацыянальную ідэю, а хутчэй тое, як адчуваецца для мяне асабіста быць беларусам, мабыць, вось тое, як гэта часамі балюча адчуваецца. Як гэта адчуваецца вельмі неканкрэтна, так расплыўчата, што няма нейкіх канкрэтных паняццяў і пастаянныя сумневы, што ты, адкуль ты, пра што ты. Гэта, мабыць, пра тое песня, хаця насамрэч ёсць вось у гэты сэнс, які я заклала, але гэта песня, якая будзе вось у нашым другім альбоме, які мы зараз запісваем. Мне б не хацелася, каб яе на яе людзі глядзелі вось толькі так, як я скажу, таму што, ну, я так падумала, што я яе праспяваю ў гэтым кантэксце, але насамрэч яна можа быць пра што заўгодна, так што.
У любым выпадку, прэм'ера песні.
Называецца «Віры».
нас. Може, буде так легче.
Такая песня з новага альбома Юстыны. І ўсё ж такі, каб не ствараць пэўную ўжо адметнасць гэтай песні асобным пытаннем, Юстына, нацыянальная ідэя ад Юстыны Карпіловіч гучыць як?
Ой, слухайце, я шчыра не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Гучыць як беларуская мова.
Мова. Вось такая нацыянальная ідэя ад Юстыны Карпіловіч. Дзякую вялікі, Юстына. Не гарэзлівы пацалунак, але тым не менш кніга пра нас, пра тое, што мы хочам і ў якой сітуацыі мы знаходзімся. Наша вось нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне ад Еўрарадыё, праграма ідэ-ікс і мяне асабіста. Дзякую вялікі, Юстына.
Дзякую.